Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul Pe. Sunt Relu Gavril Ursache, ne ascultați pe 104 FM în Suceava și 105,2 FM în Rădăuți. Emisiunea de astăzi, Punctul Pe, o puteți dumneavoastră urmări, vedea, asculta și pe site-ul nostru www.radioimpactfm.ro. Mai sunt câteva ore, să spun, vreo două zile, așa, și vine vara calendaristic, încheiem și primăvara, o primăvară destul de capricioasă, o primăvară rece, o primăvară cu ploaie urâtă astăzi afară, nu vedeam drumul de la Iași spre Fălticeni și de la Fălticeni spre Suceava astăzi, foarte multe porțiuni de drum la cumpărătura absolut inundate, acoperite de apă, carosabil, șosea europeană, vorba aia, acoperită cu apă, imediat în curba de 90 de grade de la cumpărătura, imediat după. E un avertisment, atenție șoferi pe acolo dacă circulați. A fost în schimb și un an al florilor, o primăvară a florilor, o primăvară a liliacului. Mi-a crescut optimismul și parcă m-am bucurat minut de minut de liliacul înflorit. O să vă prezint invitatul de astăzi, o să vorbim despre lucruri mai puțin frumoase decât liliacul înflorit, pentru că vorbim de Planul Național de Reconstrucție și Reziliență, vorbim despre vârsta de pensionare, de altfel cred că este subiectul săptămânii cu vârsta de pensionare, și vom aborda și multe alte subiecte cu invitatul meu, deputatul Mirela Elena Adomnicăi, fost prefect, fost parlamentar în mandatul 2004-2008, în prezent deputat din partea PSD, reprezentând în Parlament Comisia pentru Muncă și Protecție Socială, dar și Comisia pentru Drepturile Omului și Culte. Sărut mâna, mulțumesc mult că ați răspuns invitații.
Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc în eter și în online și vă mulțumesc pentru invitație. Bine ne-am regăsit.
Oftam dimineață intrând în radio, acum câteva ore, nu chiar dimineață, și spuneam că vremea e ca vremurile. V-a plăcut primăvara asta?
Într-adevăr, și eu am fost impresionată de pomii înfloriți. Parcă i-am văzut mai bine decât în ceilalți ani. Nu știu dacă au fost mai mulți sau mai frumoși, dar i-am văzut mai bine în primăvara asta și, într-adevăr, m-am încărcat și eu și m-am umplut și de speranță de viață, apropo de vârsta de pensionare. Cred că mi-a crescut speranța de viață ca să fie corelată cu vârsta de pensionare.
La 105 ani, că așa au calculat economiștii. Da. PNRR. Grav, dar adevărat. Și spuneți dumneavoastră într-o postare pe pagina de socializare, o postare făcută astăzi, că în loc de bunăstare și dezvoltare, guvernul Câțu impune românilor noi curbe de sacrificiu cu semnul exclamării. Guvernul actual trebuie să plece pentru eșecul repetat de a redacta și depune la Comisia Europeană un plan național de redresare și reziliență benefic pentru România și pentru cetățenii țării. În loc de bunăstare și dezvoltare, guvernul Câțu, în aceeași manieră haotică și responsabilă cu care a gestionat pandemia și vaccinarea, impune românilor noi curbe de sacrificiu, înghețarea salariilor, înghețarea pensiilor, biruri mărite, creșterea vârstei de pensionare, adică, în două cuvinte, austeritate și sărăcie. Bun, da, sună și a declarație politică, dar ești
Am să încerc să vorbesc așa, mai ca într-o conversație și mai relaxat, și mi-aș dori ca cei care ne ascultă să înțeleagă mai bine ce presupune acest plan național de redresare și reziliență și de ce suntem nemulțumiți de acest plan pe care liderul senatorilor PSD din Senat l-a denumit altfel, PNRR-ul acesta, Planul Național de Rateuri cu Revenire, pentru că este în lucru al treilea draft pentru un plan național care vizează toți românii. De aceea, secretomania aceasta vis-a-vis de cum arată Planul Național de Redresare și Reziliență pentru România este greu de înțeles și de explicat, cu atât mai mult cu cât, repet, încă de anul trecut au prezentat cei care guvernează două variante care au fost respinse de Comisia Europeană, au fost trimiși acasă să-și refacă temele, pentru că nu erau respectate condiții elementare impuse de Comisia Europeană. Vom fi ultima țară care va depune din cele 27 state membre, vom fi ultima țară care va depune acest plan național de redresare și reziliență. Și suntem a doua țară, noi și Italia, care am accesat complet împrumuturile. Și dacă mi este permis, aș vrea să fac un istoric al acestui plan național de redresare și reziliență cu cele 29,2 miliarde care ni se cuvin. Anul trecut, dacă vă amintiți, în perioada aceea de campanie electorală s-a întors președintele Iohannis la Bruxelles victorios că vom avea 90 de miliarde de euro, apoi au fost vreo 80 de miliarde de euro alocați pentru redresare și reziliență. În momentul în care a venit legea bugetului în Parlament pentru vot, am citit cu mare atenție bugetul pentru Ministerul Dezvoltării și bugetul pentru Ministerul Transporturilor, pentru că mă interesau autostrăzile și fondurile pentru primăriile din Suceava și voiam să văd care sunt direcțiile de investiții pe care le au în vedere cei de la guvernare. Și găseam în ambele bugete câteva enumerări pentru investiții deja începute care trebuiau finanțate pentru finalizare, iar în rest aceeași frază. Lista viitoarelor investiții se va concretiza după ce se vor finaliza negocierile cu Comisia Europeană, pentru că viitoarele investiții vor fi finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență. Și am avut sentimentul că planul ăsta și miliardele astea sunt ca un elastic care va fi întins pentru toate nevoile pe care le avem, de la infrastructură rutieră până la digitalizare, protecția mediului, condițiile impuse de Comisia Europeană. Și iată că suntem acum, mai avem câteva zile, pe 31 mai, a treia formă a planului, va fi dusă din nou pentru negocieri la Comisia Europeană. Norocul nostru este că va trebui acceptată o formă acestui plan național de redresare și reziliență, pentru că fără acest ultim plan depus, nu pot fi finanțate celelalte 26 de state. Deci ăsta este norocul nostru. Și vă spuneam că suntem noi și Italia singurele state care am accesat cele, la noi, 15 miliarde de euro cu titlul de credit, pentru că suma totală are două componente, fondurile nerambursabile, 14 miliarde și ceva, și restul sunt împrumuturi pe care le vom restitui în 30 de ani. Împrumuturi de 15 miliarde de euro care se adaugă la cele 31 de miliarde de euro împrumutate de către guvernul PNL în anul trecut. Iar ceea ce este îngrijorător, odată, Comisia Europeană a avertizat pe ministrul fondurilor europene, Ghinea, care s-a dus să prezinte planul acolo, pe premierul Câțu, că noi suntem în procedură de deficit excesiv și recomandarea lor a fost să nu accesăm împrumuturile, creditele. Am accesat integral toată suma. Dar ca să putem accesa, ne-am angajat să înghețăm salarii, pensii, alocații timp de 5 ani de zile. Ne-am angajat să tăiem toate acele facilități pe care le mai aveam, scutiri pentru IMM-uri, TVA-urile reduse în anumite, sau pentru anumite produse și servicii cheie. Și am văzut că Fondul Monetar Internațional deja și-a anunțat vizita în România. Cel puțin la acest context, la această oră, putem anticipa că actualul guvern a luat o serie de angajamente față de Comisia Europeană ca să poată asigura sustenabilitatea rambursării împrumuturilor. O serie de angajamente care pentru noi românii va însemna austeritate și un trai mai prost în următoarea perioadă. Ne va afecta pe fiecare. Și inclusiv această discuție care a inflamat spațiul public referitor la vârsta de pensionare. Eu cel puțin, dincolo de informațiile pe care le-am avut din discuțiile cu colegii din Parlament, așa de pe margine, am avut primele semne de îndoială în momentul în care am văzut declarații contradictorii din rândul celor din coaliția de guvernare. Negarea de către ministrul muncii a discuțiilor care s-ar fi purtat referitor la corelarea vârstei de pensionare cu speranța de viață, care este o clauză menționată expres în aceste angajamente, în Planul Național de Redresare și Reziliență. Este vicepremierul Barna, care spune obligatoriu, va trebui să mă amintesc exact termenul, să calibrăm vârsta de pensionare cu speranța de viață. L-am auzit la un moment dat pe premierul Câțu, care este, da, reprezentantul ministrul de frunte al guvernului, care a spus că dacă în 10 ani nu facem ceva, bugetul deficitar pentru plata pensiilor va deveni nesustenabil și nu va mai putea plăti pensii. Și această contradicție între ei, referitor la ce au de gând cu noi, referitor la vârsta de pensionare. Și în paranteză fie spus, eu sunt un decrețel. Un decrețel,
da,
care,
și eu sunt tot decrețel.
Precum ceilalți din generația noastră vor fi afectați, pentru că mi-am făcut și eu niște planuri de viață.
Definim puțin cuvântul ăsta decreței.
Pentru cei care nu știu.
Pentru cei care nu știu, e vorba de cei născuți în perioada 1968, când a fost dat un decret în România comunistă de interzicerea avorturilor, și pentru a crește numărul populației, un decret în 1968 și până în 1972. Ei sunt decreței, noi suntem decreței. Eu sunt decreței.
Noi suntem.
Noi suntem decreței, da? Ei bine, Florin Câțu a spus cu siguranță, nu știu dumnealui dacă se încadrează, sau domnul Ghinea, sau domnul Barna se încadrează la decreței, probabil unul dintre ei sigur, da? Oricum domnul Câțu acum are alte
preocupări,
dar el trebuie să ducă o noapte în Vama Veche după relaxările fiscale, își face fotografii prin...
Pare foarte relaxat.
Chiar pare relaxat.
Ușor irresponsabil.
Da? Mă miră. Da, și calculau onor economiștii și economiști de marcă, nu ăștia de se joacă de-a politica, și spuneau că pentru a cumva ați recupera
amortiza contribuțiile din stadiul complet cuvânt, de cotizare.
Exact. Pentru a-ți amortiza contribuțiile la stadiul complet de cotizare, un lucru pe care dumneavoastră l-ați făcut în urmă câțiva ani, chiar când erați director la Casa
în
de
2009.
Pensii, da? În 2009,
da.
Așa, ar trebui să avem o medie de viață de între 100, să trăim 100, peste 100 de ani, mai exact între 102 și 105 ani. Ceea ce e cam imposibil în România. Acum citeam și câteva postări publicate de niște prieteni care sunt universitari și îmi spuneau dacă la bărbați vârsta medie de pensionare e acum 65, da? De ani, și va fi 75 de ani, în condițiile în care
speranța de viață în România pentru bărbați e
70,2 sau 9, da, 70 de ani, și din care undeva de la 59 de ani ești, nu mai ești sănătos,
ai
probleme de sănătate, da? Ei bine, va trebui să mergem
să muncim 10 ani bolnavi.
Să muncim vreo 15 ani bolnavi, da? Să ne târim la
servicii
în cârje.
Și să beneficiem de 6 luni de pensie.
Da. De cealaltă parte, ascultam ieri niște declarații unor politicieni și revenim la PNRR. Vom mai vorbi cu siguranță și despre vârsta de pensionare, pentru că am câteva date Eurostat privind vârsta medie de pensionare în celelalte țări ale Uniunii Europene, care, pe scurt, ca să nu mai revenim, e undeva la 65 de ani.
Și unde speranța de viață este mai mare decât în România.
Speranța de viață e mult mai mare decât în România. Cu două sau trei excepții, unde e 63 de ani și unde e 67 de ani în unele țări, restul cam e 65 de ani, dar nu putem, și accentuez, nu putem compara speranța de viață din România cu speranța de viață din alte țări ale Uniunii Europene.
Uitați-vă la un pensionar german, deci întotdeauna i-am invidiat pentru veselia lor în modul în care își petrec pensia, călătorind sănătoși, voioși.
Nu mai vorbim de un pensionar din Luxemburg, da? Sau un pensionar din Belgia, spre exemplu. Hai să luăm Germania ca vârf de comparație și putem să luăm și Belgia, cum se retrag, cum se duc în vacanțe, cum se duc în croaziere, cum... Da...
Noi ne creștem nepoții când au cu cine lăsa copiii, exact. Copiii noștri, le facem piața și... Nu încape comparație, de aceea este chiar cinică această abordare. Mai ales că, așa, la prima vedere, deci trebuie să recunoaștem, problema deficitului la bugetul de pensii este o problemă mondială, nu este doar o problemă românească. Noi avem o problemă românească referitor la vârstele foarte reduse de pensionare pentru anumite categorii profesionale, justificate sau nu. Și poate ar trebui să începem de acolo, deci nu ar trebui să existe o vârstă de pensionare sub 55 de ani, cel puțin. Începem de acolo ca să mai reglăm din deficitul la bugetul de pensii. Dar nu majorez în partea asta pentru tot românul care, repet, sunt în situația celor care și-au făcut niște planuri de viață. Mi-am calculat și un traseu de carieră. Încerc să văd cum mă adaptez acestor vremuri, pentru că dinamica schimbărilor în societate este mult mai intensă acum decât în perioadele anterioare. Deci, ca să poți face față tuturor schimbărilor care intervin în societate, pe piața muncii, trebuie să ai și puterea de adaptabilitate. Ori puterea asta scade în mod firesc, fizic, odată cu vârsta.
Hai să repetăm.
Pe de altă parte, domnul Osache.
Mi-a plăcut foarte mult ce a spus. Hai să repetăm, da? Nu ar trebui să fie vârsta de pensionare mai mică de 55 de ani.
Corect.
Da?
Și sunt convinsă că
cum facem ca acest lucru să fie posibil? Pentru că eu am văzut
cei care decid,
domnița aia, dacă putem denumi așa, care s-a pensionat la 42 și s-a angajat
la Ministerul de Interne, da, secretar de stat, dacă nu mă înșel.
Da, deci culmea, probabil că 90% dintre românii cu pensii normale sau românii care sunt de creței sau nu, care sunt în câmpul muncii sau care visează că vor prinde măcar o lună de pensie, și ei ar fi de acord cu ce spuneți de asta. Nu ar
și mai,
să
mai insist asupra unei chestiuni. În momentul în care funcționarii, cei care lucrează în sistemul bugetar, da? Marea majoritate, dacă îi duci până la vârsta de 70 de ani, nu știu dacă vor reuși să facă față digitalizării, care este o provocare, o necesitate. Da? Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, ții blocate niște locuri de muncă care ar putea fi ocupate de tinerii care vin, absolvă studii superioare, ar fi mult mai potriviți pe acele locuri de muncă. Ele vor fi blocate de cei care nu se pot pensiona prin ridicarea vârstei de pensionare și vor alege să plece în afară. Și intrăm în acel cerc vicios. Noi avem nevoie de o sustenabilitate a bugetului de pensii prin contribuții, să mărim baza contribuabililor, adică celor care muncesc cu acte în regulă și contribuie la bugetul de pensii. Ori în momentul în care i-ai descurajat și se va mări valul celor care vor pleca să-și caute un loc de muncă mai bine plătit în afară și se va diminua tot mai mult numărul celor care vor contribui la bugetul de pensii. Deci în loc să gândim pe creare de locuri de muncă unde să angajezi și să mărești baza de contributori, tu îi ții vrând nevrând pe cei pe care i-ai acum în sistem.
Sincer, vedeți în mandatul actual al Parlamentului că se va interveni pe speța asta?
Nu în Parlament, în guvern. În guvern. De acolo trebuie să vină proiect de lege, pentru că ceea ce înseamnă inițiativă parlamentară, un parlamentar, un grup de parlamentari care inițiază o propunere legislativă, statistica arată în cei 30 de ani de democrație în Parlament că 2% au trecut. Deci ai nevoie de majoritate parlamentară pentru a trece o inițiativă legislativă.
Deci,
majoritatea este asigurată de PNL, USR Plus și UDMR. Ca tare, guvernul acesta, PNL, USR Plus, UDMR, trebuie să-și asume măsuri rezonabile, nu la modul mărim vârsta de pensionare egală cu speranța de viață. Măsuri rezonabile și să înceapă cu vârsta de pensionare care este mult prea redusă în anumite domenii de activitate.
Ar trebui să mai amintim puțin și de pensiile alea speciale.
Noi mai vorbim de pensiile speciale care la fel contribuie consistent la acest deficit bugetar. Pentru că sunt pensii speciale, mare parte dintre ele nefiind contributive, da? Cu beneficiarilor.
Revenim la PNRR, o declarație făcută în urmă câteva momente de Vasile Dâncu, președintele Consiliului Național al PSD pentru Presa Centrală, un observator străin care nu știe mare lucru despre societatea noastră, dacă are urmărit doar discuțiile despre PNRR, da, Planul Național de Reconstrucție și Reziliență, și ar lectura câteva informații din acest proiect, cu rezerva ca domnul ministru Ghinea să fie drăguț să îi dea acces măcar la un tabel sau două, ar putea face un diagnostic perfect privind nivelul de modernizare a societății românești, gradul de transparență, inteligența colectivă privind responsabilitatea ori capacitatea noastră administrativă. În primul rând, străinul nostru ar observa că orice demers de anvergură, dincolo de importanța lui, este proiectat în așa fel încât să folosească mai mult ca și capital politic sau ca mijloc de propagandă ieftină pentru cei care se află la putere decât ca un proiect cu intenție reală de dezvoltare.
Și are dreptate, trist. Pentru că, în primul rând, noi tot am cerut de câteva luni de zile să ni se prezinte acest plan național, pentru că nu este a lui Câțu, este pentru români și pentru România. Este un plan care atrage fonduri europene care trebuie cheltuite până în 2026. În 2024 vom avea alegeri. Este foarte probabil să avem un alt guvern.
Exact.
Și atunci, evident că toate forțele politice parlamentare sunt interesate de modul în care în ultimul ceas ni se aprobă acest plan național. Pentru toți românii, repet, a trebuit, deci au fost tot felul de demersuri, inclusiv președinta Comisiei Europene a recomandat Guvernului României să pună în dezbaterea tuturor celor implicați, societate civilă, ONG-uri, asociații profesionale.
De ce nu s-a întâmplat acest lucru? De ce s-a lucrat mai mult pe sub masă?
Păi pe sub masă, și când au venit în final, pentru că inclusiv la ultima discuție, când a fost premierul Câțu la discuțiile cu Comisia Europeană, li s-a cerut în mod expres, termenul a fost de recomandare, dar Comisia Europeană nu, când îți recomandă, e obligat. Este aproape o condiție. Și au venit în Parlament, a venit premierul Câțu, a fost singurul care a vorbit din partea coaliției guvernamentale, ne-a prezentat așa ceva la modul general, că nu înțelegeai dacă erai la prima lectură acolo în Parlament. Ceea ce mi-a tras atenția, niciun parlamentar, nici de la PNL, nici de la USR, nici la UDMR, n-a luat cuvântul să sprijine, să spună ceva despre acest plan național de redresare și reziliență. Explicația poate fi că nici ei nu știau despre ce este vorba. Atât de lase, cred, s-a făcut acest plan național de redresare și reziliență. Noi, în final, vă spun, la presiunea Europei am fost primiți la acele discuții, s-a dus președintele Cioloac, însoțit de reprezentant al sindicatelor și reprezentant al patronatelor, pentru că ei vor fi afectați prin, mă refer la patronate ca mediu economic, exact. Sindicatele ca toți cei care au un loc de muncă, fie că în mediu privat, fie că în sistemul public, cu toții vor fi afectați. Și atunci au participat la o discuție care a fost efectiv o formalitate. Așa, ca să fie bifat că au fost primiți acolo. Batjocura aceasta și a tot suficiența, ăsta e cuvântul care caracterizează. Este, dacă vreți, nu doar condamnabilă, ci sancționabilă și cu încadrare juridică. Iar în ceea ce privește modul în care arată acest plan național de redresare și reziliență, în care ne-am pus cu toții speranțe, inclusiv cu A7-le acela, am văzut în final că rămâne finanțat numai până la Pașcan, deci Ploiești-Pașcan, doar aceste tronsoane sunt finanțate prin PNRR. A făcut o vizită politică de campanie de alegeri interne premierul Câțu la Suceava, bănuiesc că președintele PNL Suceava i-a cerut, i-a condiționat un vot și sper că a făcut-o pentru noi sucevenii, referitor la tronsonul care a rămas de la Pașcan până la Sire, să fie finanțat din alte surse guvernamentale, din fondurile europene pe care trebuie să le accesăm pentru exercițiul financiar 2021-2027. Dar sper că i s-a promis o sursă de finanțare, pentru că e de noaptea minții. Te oprești la Pașcani, în condițiile în care noi suntem granița cu Ucraina, suntem granița Uniunii Europene cu Ucraina, avem acest nou context geopolitic, conflictele Ucraina-Rusia, și nu ajungi cu autostrada până la Siret, în schimb te duci pe un tronson pe A8, finanțezi un tronson pe nu mai știu care autostradă, câte bucățele din astea, nu duci până la capăt nimic.
Hai că vreau să vă spun că am vreo trei nu știu, parlamentari fost, USR față, care da? Îmi trimit în fiecare zi ce se mai întâmplă
informare
cu...
Informare la CNAIR, da, ședința aceea de lucru
exact,
de luni.
Exact, și care îmi tot spun mie că deja s-a aprobat segmentul de drum Buzău-Ploiești. Da,
da,
sau
da
Ploiești,
mă bucur,
rog.
Da, la Siret.
Și cu ce mă încălzește pe mine de la Fălticeni, de la Iași, de la Suceava, de la Siret, de la Rădăuți.
Și amintiți-vă că tot anul electoral la Suceava însemna promisiune pentru A7, că vom avea până la Siret autostradă.
Da, da, uitați că ei mai spun un lucru, așa.
Și ce mă doare, domnul Zaghi?
Și domnului președinte a PSD-ului acum după consultări. Domnule, noi la fiecare euro dat la Uniunea Europeană primim 3 euro înapoi. Cum amăgești tu poporul și spui că împrumutăm bani de la Uniunea Europeană?
15 miliarde înseamnă împrumut pe 30 de ani pe care tot noi trebuie să-i dăm înapoi. Și repet, suntem două țări din 27 care au acces la creditele, pentru că celelalte state, realizând că angajamentele care înseamnă condiții ca să poți împrumuta, ar fi creat tensiuni sociale. Mărirea vârstei de pensionare, înghețarea veniturilor, reducerea fiscalităților și nu și-au asumat asemenea riscuri. La noi, Guvernul României și l-a asumat, pentru că românul rabdă, rabdă și înghite. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, unul dintre principiile care guvernează Uniunea Europeană și statele membre este coeziunea economico-socială. Noi, județul Suceava, facem parte din cea mai săracă regiune a Uniunii Europene, regiunea Nord-Est. Și ne așteptam pentru reducerea decalajelor create în timp pentru dezvoltare pe acest principiu de coeziune, solidaritate economico-socială să primim pe discriminare pozitivă.
De când am intrat, nu e în continuu.
Și cel puțin pe surse, că e mare secretul acolo, pe ceea ce înseamnă alocare pentru administrațiile publice locale. Cele mai mari fonduri se duc tot în Ardeal și vom rămâne toți săracii Europei, noi aici în regiunea de Nord-Est. Tot pe surse, eram într-o emisiune, moderatorul spunea că are informația că pentru Cluj cel puțin au discutat de vreo 2 miliarde. Credeți-mă că nu pot să nu fac asocierea cu alegerile interne, cu congresul din septembrie, exact, unde domnul Câțu are nevoie de voturi
de la direct a domnului Bob,
președinții de organizații județene din Ardeal.
O să vă rog să luăm o scurtă pauză de publicitate. Acum îi mulțumim colegului din regia de emisie, Gabriel Marian, jurnalist, autoartist foto. Am revenit în partea a doua a emisiunii Punctul pe ei. Sunt Relu Gabriel Ursache. Invitat astăzi este deputatul Mirela Elena Domnicăi, deputat PSD, membru al Comisiei
pentru muncă, două, și, da, protecție
pentru muncă și protecție socială, că asta e cea mai importantă. De altfel, în această comisie ați activat dumneavoastră și ați avut o serie de inițiative care au rămas în...
Nu, am fost în comisia juridică, în juridică trecută, da?
Da? Atunci, despre comisia juridică înseamnă că mi-amintesc eu. Acum sunteți și în comisia de drepturilor omului și culte și problemele minorităților, da? Am discutat în prima parte a emisiunii despre planul național de
redresare și reziliență.
Așa, care i-a spus dumneavoastră foarte frumos de ruinare și rușine.
Rateuri
cu revenire, asta trebuie să o notez, rateuri cu revenire. Am vorbit despre vârsta de pensionare și ați accentuat foarte clar. Dumneavoastră nu ar trebui să fie vârsta de pensionare mai mică de 55 de ani, indiferent de categoriile socioprofesionale.
Nu știu, poate în zona mineritului, acolo suntem conștienți cu toții și de acord cu toții,
poate,
că sunt condiții deosebite de muncă. Cât mai avem bine, că și asta este o condiție, noi trebuie să ajungem spre energia verde cu toată infrastructura și poate ar fi trebuit să începem cu acest plan național de redresare și reziliență, să găsim formula de reconversie profesională pentru mineri și să rezolvăm această problemă, pentru că vrând nevrând va trebui la un moment dat.
Oamenii ăștia tot felul de idei utopie, mi se pare mie, pentru țara noastră, da? Cu energia verde, cu
hidrogenul, care este o sursă de energie pe care Polonia a luat-o în calcul. Și o treime din fondurile alocate Poloniei din planul național de redresare și reziliență se duce pe infrastructura necesară,
da.
La modul inteligent. Noi nici măcar pentru gaz metan n-am reușit să obținem finanțare, am cerut 600 de milioane. Evident că gazul metan fiind considerat un combustibil poluant, la modul în care s-a prezentat acolo necesitatea introducerii gazului a fost respinsă. În condițiile în care am fi argumentat că dacă nu avem gaz metan, noi ardem lemn foarte mult, ceea ce înseamnă o problemă mai mare din perspectiva protecției mediului, sunt convinsă că Uniunea Europeană ar fi înțeles necesitatea gazului. Așa cum irigațiile, care sunt într-adevăr o problemă, o necesitate. Anul trecut a fost un an secetos. A fost un program național pe care ministrul Oros PNL l-a tăiat. Era început de pe vremea ministrului Daia și a zis vom finanța din PNRR. A respins Comisia Europeană și povestea cu irigațiile pentru finanțare de acolo, pentru că noi ne-am dus cu niște soluții de pe vremea lui Ceaușescu. Noi escavam, făceam gropi prin care streacă apa. În condițiile în care soluțiile inteligente pentru sistemul de irigație ar fi fost finanțate de Uniunea Europeană. Deci n-am bătut joc de o oportunitate pe care am avut-o. Și ce mă mai deranjează, dincolo de subiectivismul meu de parlamentar de opoziție, ni se prezintă această sumă de 29, ultima rămasă, repede, pe la 90 de miliarde începând de anul trecut. Ni se prezintă această sumă ca și cum este meritul guvernului că aduce acești bani. Nu, ni se cuvine ca stat membru. Jumătate din bani îi vom da noi înapoi, noi românii, cu dobândă. Am aprobat mărirea contribuției de la 1,2 la 1,4% ca stat membru Uniunea Europeană pentru a putea beneficia de aceste fonduri și plătim contribuția în continuare. Am plătit-o de când suntem stat membru și ni se cuvin aceste fonduri. Deci sunt sumele care ni se cuvin de drept. Poate mai mult decât atât ar fi putut fi posibil să obținem la negocieri. Din păcate. Și mai este o problemă, domnul Ursache, pentru că ni se vorbește prea puțin de ceea ce urmează. N-am terminat, n-am zis hop când am primit să dea domnul toată suma de 29,2 miliarde euro. Până în 2023 noi trebuie să-i contractăm. De aceea Uniunea Europeană a spus veniți cu proiecte mature la care aveți deja niște demersuri făcute, studii de fezabilitate, documentație tehnică, ca să puteți cel târziu în 2023 să încheiați contractele, să le aveți spre execuție. Suntem la jumătatea lunii anului 2021 deja. Nu mai avem mult timp pentru a pregăti investițiile și ele trebuie terminate până în 2026. Atenție, încă la o chestiune, planul ăsta, nu întâmplător, este redresare și reziliență. Uniunea Europeană a vrut să vadă reformă prin această finanțare. Deci nu-i suficient să termini investiția pe care ți-ai propus-o și ți-a fost acceptată. Trebuie să demonstrezi că s-a făcut și reforma. Dacă nu, vom da bani înapoi. La fiecare 6 luni va veni audit la Comisia Europeană și va verifica dacă am respectat calendarul și la ce ne-am angajat să facem cu banii ăștia. Dacă nu, îi dăm înapoi.
Concret, ce
deci
înseamnă
mare
reformă?
Grijă.
Concret, ce înseamnă reformă, da?
Da,
adică
păi,
îți dau pe, nu știu, pe infrastructură.
Și ce se schimbă? Ce se reformează? Avem povestea cu digitalizarea, da? În administrația publică. Cum s-a reformat relația client-funcționar public, beneficiarul și funcționar public?
Implică asta și în reducerea
școală
numărului de
să vă
oameni
dăm un
din
exemplu
administrația publică? Fie ea
da,
centrală, județeană sau locală?
Pentru că ai eficientizat prin digitalizare, da? Pe ceea ce a scos târziu ministrul Ghinea în spațiu public, am reușit să aruncăm cu specialiștii noștri pe care i-am pus la dispoziție de mai multă vreme din PSD pentru redactarea acestui plan. Și vă dau un exemplu ce și-au propus ei la reforma administrației publice. Întărirea dialogului social și creșterea eficienței justiției. Așa se numește capitolul de acolo. Se prevăd 137 de milioane de euro, 137 de milioane doar pentru hârtii, adică strategii, revizuiri, actualizări legislative. Astea în mod firesc trebuiau făcute de ai noștri, de guvern și de parlament. Astea intră în fișa postului pentru funcționarii din guvern și pentru parlamentarii din parlament. Ei și le-au mutat aici pe reforma administrației publice făcută cu firmă de externalizare, cu firmă de consultanță.
Și atunci de ce mai plătești pe atâi?
Problema este că trebuie să mulțumești niște firme de ale tale care să-ți acorde consultanță, să externalizezi niște servicii și tare mi-e teamă că primele avansuri se vor duce spre firmele de consultanță, nu-i așa? Și încă o chestiune care la fel trebuie să fie un semnal de alarmă. Repet, suma asta de 29 de miliarde are două componente, nerambursabile, granturi și împrumuturi. Întrucât nu-și vorbesc între ei miniștrii PNL cu miniștrii de la USR, corespondează. Și am văzut o corespondență purtată între Ghinea de la USR, de la fonduri europene, și Nazare de la PNL, de la Ministerul Finanțelor, referitor la care parte să fie cheltuită prima. Ghinea vrea împrumuturile, pentru că, zice el, n-are infrastructura pregătită pentru granturi. La granturi trebuie să ai proiecte, trebuie să ai autoritățile acreditate, e complet nepregătit și pentru PNR și pentru cele 30 de miliarde la care avem dreptul prin exercițiul acela financiar 2021-2027, care și el e complet nepregătit. Nazare zice, nu putem începe cu împrumuturile, începem cu granturile, că dacă începem cu împrumuturile, crește datoria publică, pentru că acum suntem la 48%, când am trecut de 50-55%, intrăm pe linia roșie. pandemie. Exact. Și atunci trebuie măsurile acelea din 2010, cine își mai amintește, cu tăieri de salarii, cu disponibilizări. Păi asta se întâmplă când îți crește datoria roz, publică totuși. Peste 50%.
Da, era bilețelul la roz, care a rămas în istorie. Cam așa văd eu că merge corespondența și între miniștri actuali. Mai au puțin și își scriu pe bilețelul roz.
Mai au puțin și își dau la modul fizic.
Mi-ați anticipat cumva întrebarea, concret ce a propus PSD pentru acest, pentru corectarea acestui plan de național de reconstrucție. Dar ați exprimat câteva idei.
Și aș vrea să mai insist asupra faptului că ne-am dorit transparență, tocmai pentru a nu fi politizate alocările de fonduri. Apropo de ce v-am zis, cu alocarea preponderentă pentru județele din Ardeal, în contextul Congresului PNL din toamnă. Și noi avem deja un precedent și tot pățitul-i priceput la legea bugetului, au făcut ceva fără precedent. O anexă specială ca să dirigeze direct din bugetul mare către UAT-urile lor sume așa punctual pe investiții. Nu s-a mai întâmplat niciodată și contrazice filozofia legii bugetului, care e mare, bugetul mare, după care îl spargi până ajungi la UAT-uri. Ei au făcut o anexă specială și asta este și teama noastră și mi-e teamă și mie că se va confirma teama aceasta, că vor fi alocări cu considerente politice în spate și nici de cum legate de nevoi ale comunităților. Și, repet, cu reducerea decalajelor de dezvoltare economică între regiuni.
Pe final de emisiune, măcar 5
deja
minute
am ajuns
așa
la final.
Despre Suceava, da? Și îmi spuneați dumneavoastră foarte încântată că veniți de la universitate și totuși
da,
tinerii
încă
de la Suceava, tinerii universitari din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, parcă nu pun prea mult la suflet așa cum punem noi, să spunem, decreției, ce se întâmplă în politică și parcă au
alte preocupări mult mai sănătoase și mai normale, exact, și îmi dau speranță. Apropo de speranța de viață, că e tot subiectul zilei. Da, am participat la o conferință în cadrul unui proiect Erasmus, care are ca temă sănătatea mentală și mi s-a părut o temă chiar de actualitate pe contextul acesta de pandemie pe care îl traversăm și am fost foarte încântată pentru că am văzut preocupare și profesionalism în abordarea acestei problematici, care trebuie să ajungă până la ultimul elev în cea mai mică școală din județul ăsta. Și au redactat ghiduri, manuale pentru profesori, pentru părinți, pentru copii, punând accentul pe necesitatea de a fi sănătoși mental și pe ceea ce înseamnă sănătate emoțională. Și mi-au dat speranță că, indiferent câte prostii fac politicienii acum, din urmă cei care vin sunt mult mai pregătiți și mai frumoși și mai normali, astfel încât viitorul să sune bine, indiferent cât va fi vârsta de pensionare, să ne crească și speranța de viață, inclusiv insistând pe sănătatea mentală și emoțională de care avem nevoie.
Și tot pe un ton optimist vreau să
haideți să încheiem într-adevăr cu un ton optimist.
Noile măsuni de relaxare de la 1 iunie, prima zi de vară, nunți, botezuri, evenimente cu public, acces în cluburi doar pentru vaccinați, fără mască într-un birou cu cel mult 5 persoane vaccinate. Masca de protecție nu va mai fi obligatorie pentru persoanele vaccinate la muncă, în birourile în care sunt cel mult 5 persoane. De asemenea, se discută tot mai mult ca masca să nu mai devină obligatorie și în spații închise pentru persoane vaccinate, magazine, mă rog. La nunți, botezuri și alte evenimente private vor fi maximum 70 de persoane în spații deschise sau maximum 50 de persoane în spații închise, deci se dau drumul la nunți, pentru că au tot fost amânate astfel de evenimente de anul trecut.
Văzusem o statistică că sunt cu stocul de anul trecut 250.000 de cupluri care așteaptă.
Vă dați seama.
Da.
Barurile și cluburile vor fi deschise între orele 5 și 24, aici mă cam îndoiesc eu că la vară pe litoral, în Mamaia, Costinești sau Vama Veche, vor închide la ora 24, că va fi o problemă. Da, restaurante și cafenele, în sfârșit, cei din Horeca se văd puțin mai liniștiți, măcar știu ce îi așteaptă vara asta, comparativ cu anul trecut, când a fost
un haos total din perspectiva predictibilității.
Exact. Și vom avea parte și de spectacole în aer liber. Mai mult, pentru cei mici, locurile de joacă din spațiile închise vor putea funcționa cu participarea copiilor într-o 50% din capacitate. Așadar, sperăm
începem
că să ne reintrăm în normal, să ne revenim cu adevărat, pentru că am tot sperat, noi probabil că am sperat zi de zi, ceas de ceas, această revenire. Oricum și relaxarea asta anunțată tot așa în etape, cu multe, multe bâlbe, nu mi s-a părut
condiționată de un număr de vaccinări care nu s-a realizat. Amintiți-vă, 5 milioane la 1 iunie, 7 milioane la 1 iulie, 10 milioane în septembrie.
Păi,
țintele nu mai pot fi atinse la modul acesta.
Mai trebuie vreo 2 ani ca să ajungă la vaccinarea
promisă. Și o campanie de vaccinare și o promovare mai credibilă.
Exact, și hai să fim serioși, la noi în mediul rural e o mare, mare problemă. Județul Suceava și așa, având un specific aparte.
Asta nu trebuia să descoperim acum, domnul Urzache. Trebuia să anticipăm și să ne pregătim. Pe medicii de familie i-am implicat abia acum, în ceasul al 13-lea, în campania de vaccinare și i-am trimis cu mâinile goale în această campanie.
Just.
Acum ne rugăm de primar și de preot să se implice.
Vă mulțumesc mult că ați
participat. Și eu vă mulțumesc pentru
invitație.
Emisiune.
Vă mai aștept la Radio Impact, vă mai aștept la punctul pe ei. A fost Mirela Elena Domnică, e deputat PSD, sunt Răluga Vlursache. Toate cele bune!